ჩვენ სტუმარს ვახტანგ ფირანიშვილი, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას KEA საერთაშორისო კავკასიაში, ამიერიდან მხოლოდ KEA-ს მოიხსენიებ, დილა მშვიდობის მადლობა რომ მოგწერთ.
მესალმებით, მადლობთ რომ მოგვიწვიეთ.
გეტყვით ახლა რაზე უნდა ვილაპარაკოთ, უბრალოდ საიდან გამიჩნდა ეს იდეა 2020-ის დასაწყისში თქვი და გავიმეორებ, ხვალა აქვს KEA ერთ-ერთი ორგანიზატორი ღონისძიებისა, რომელიც ხვალ ამბროლაურში ჩატარდება. ეს ღონისძიება არის სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გამოფენა, თუ სწორად ვამბობ. ხოლო გუშინთან ნინო მშიოდა, როცა კითხულობდი ახალ ამბოს და იქ იყო ძალიან ისე ხატონად აღწერილი, რა საინტერესო რაღაცები უნდა გამოფინონ, ანუ რაღაც სხვადასხვა რაჭული ყველი, თაფლი, მოკლედ ბევრი საინტერესო რაღაცა თუ ამბროლაურთან მოხვდებით, ხოლო ალბათ უპრიანი იქნება, რომ შეიარო და ნახოთ რა ხდება. მაგრამ აქედან გამიშა შეკითხვა, რომ შეკითხვა კი არა, ესეთი იდეა დამებადა, რომ ამარჩევნებზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა სოფლის მეურნეობის საკითხი და ამასთან დაკავშირებით მსჯელობა, ასევე სოფლადმოცხოვრებელი მოსახლეობის და ნუ არიან ორგანიზაციები, მათ შორის ერთ-ერთი KEA, რომელიც 90-იან წლებიდან მოყოლებული, უშუალოდ ჩართულია ადგილზე, სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებს და არ იქნებოდა უინტერესო ჩემი აზრით, რა ჩემთვისაც და თქვენთვისაც, ჩვენს მიმართავ ახლა, რომ ნახოთ რა პროექტებია ესა და როგორ ხედავენ თვითონ KEA ადგილზე პრობლემებს, გამოწვევებს, რა შეიძლება გაკეთდეს და როგორ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ამ გრძელი შესავლის შემდეგ და ორივე სიტყვით KEA რა არის გითხარით, იმიტომ რომ მარც.
კი ბატონო, KEA არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც 60-ზე მეტ ქვეყანაში მუშაობს, ძირითადად განვითარებად ქვეყნებში. სადაც სხვადასხვა ტიპის პრობლემებია და
ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ძირითადად.
ჰუმანიტარული და განვითარებაზე ორიენტირებული ორგანიზაცია, რა საკვირველია. მე ორი სიტყვით მაინც მინდა გითხრათ ამ რაჭაში გამართულ ღონისძიებას და ამ პროექტზე უშუალოდ. ეს პროექტი ძირითადად ისახავს სხვადასხვა ტიპის კავშირების შექმნას ფერმერებსა და ბაზრის სხვადასხვა მოთამაშეებს შორის, რათა ფერმერებმა უკეთესად შეძლონ მათი პროდუქციის გაყიდვა, პოპულარიზაცია და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ვთვლობთ, რომ ვიმუშაოთ ამ სასაქონლო ჯაჭვის მთლიან სიგრძეზე და წარმოებიდან დამთავრებული სუპერმარკეტში უკვე პროდუქციის გაყიდვამდე დავეხმაროთ ფერმერს აი ამ თულიქსის.
მან სად არის პრობლემა? რატო არ არის ჯაჭვი აწყობილი? რატო ჭირდება თქვა KEA-სა ნებისმიერი სხვა მოთამაშის დახმარება?
აქ არის მთელი რიგი პრობლემებისა, დაწყებული თვითონ წარმოების ხარისხიდან და მოცულობებიდან, ასევე არ არის საჭირო კავშირები აი უშუალოდ აი ამ წარმოებლებსა და გამსაღებლებს შორის პირდაპირ თქვა და სხვადასხვა ბაზრის მოთამაშეებს შორის. ამიტომ აი ჩვენ ამ კავშირების შექმნას ვთდილობ და აი ამ ჯაჭვის აწყობას. მაგრამ ჩვენ ვთდილობთ, რომ ამავე დროს დავრჩეთ როგორც გარემო მოთამაშე, ანუ უშუალოდ ამ პროცესში ჩარევა KEA-ს როლი არ არის. ჩვენი მიზანია აი ამ ბაზრის მოთამაშეების ერთმანეთთან დაკავშირება და მომგებიანი სიტუაციების, ასე ვთქვათ, შექმნა ორივე ხარისხი.
და თავიდან მიკითხოთ ამ წარმოების ხარისხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ორი განსხვავებული აზრი მომისმენია და პრინციპში რთულია გაიგო, ან ალბათ ორივეგან არის სიმართლის მარცვალი. ან რას გულისხმობ? ერთი ამბობენ, რომ ქართულმა ფერმერმა თუ გლეხმა თუ ამ სოფლის მეურნეობის სფეროში მომუშავე ადამიანმა ფეხი უნდა აუწყოს დროს და რომ მათი პროდუქცია არაკმაყოფილებს თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნებს. მეორე მხრივ ისმის ასეთი ისიც, რომ როგორ რას ქვია ქართული სოფლის პროდუქცია, თქო ქართული ნამდვილი ყველი, რატო არაკმაყოფილებს რამეს, ან ქართული ჯიშის პომიდორი, რომელიც გემრიელია ვიდრე სხვა. სად არის ახსენათლე ამ ორს შორის? ანუ მე მგონია რომ ორივე ჭკუასთან ახლოს,
ორივე ჭკუასთან ახლოს, მაგრამ ძირითადი პრობლემა არის მაინც ცირემიწიანობაში და წვრილ ფერმერობაში. ანუ დღესდღეობით ქართველი ფერმერის 95% არის წვრილი ფერმერი, 1 ჰექტარი მიწა აქვს საშუალოდ. ანუ ამ პირობებში რაღაც ღირებული და კომერციული პროდუქციის შექმნა არის შეუძლებელი. ანუ ერთადერთი გამოსავალი ამ შემთხვევაში არის ფერმების გამსხვილება და ერთ-ერთი საშუალება ამისთვის, რასაც KEA ყოველთვის ამ ჩვენ პროექტებში ცდილობს რომ განახორციელოთ, არის ფერმერთა კავშირების და ასოციაციების შექმნა.
ანუ თქვენი კოოპერატივების ერთ-ერთი
მუშაობა, ხო? რა თქმა უნდა. აი ეს არის
რამდენად შეიძლება ამან მიაღწიოს მიზანს, იმიტომ რომ ასე ამ საკითხზე მქონია ლაპარაკი ჩვენთან სტუმართან, უბრალოდ ზურა ჯაფარიძე იყო, რომელიც ამბობდა, სხვაებიც ამბობენ, რომ ვიდრე ასეთი ვითარება, ვიდრე სოფლად მაცხოვრებლები ადამიანების უმეტესობა ასე 1 ჰექტარი მიწა სოფლის მეურნეობას უბრალოდ არ შეიძლება არაფერი. ანუ აზრიც არა აქ მსვლელობას გადავიდეთ რამე სხვა საქმეზე, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებმა ეს ექნეს და ნუ არ გამოვა რა 1 ჰექტარი მიწა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს ბიზნესი განვითარდეს და აყვავდეს.
კი ბატონო, მაგრამ აუცილებელია ი თუნდაც სახელმწიფო უკვე პრიორიტეტად რო ასახელებს სოფლის მეურნეობას, ეს არის ძალიან სწორი პოლიტიკა, იმიტომ რომ აუცილებელია ჩარევა, რომ რაღაცნაირად ხელი შეეწყოს ამ წვრილი მეურნეობების გამსხვილებას და აქ მთელი რიგი ღონისძიებები ინსტიტუციონალური განვითარებიდან დაწყებული გარკვეული ტიპის ინვესტიციების ჩადებიდან დამთავრებული ამ სფეროში.
რამე ამის მაჩვენებელი ჩანს, რომ ეს გამსხვილება შესაძლებელია, სადმე მიმდინარეობს, ან რაღაც წარმატებული მაგალითი იმისა, რომ როგორ შეიძლება რომ სხვებმაც ვიღაც ქართველების მაგალითი, რომლებიც გამსხვილდნენ და აი მაგალითად შეიძლება აჩვენონ სხვა.
რა თქმა უნდა, არის თუნდაც ქეას პროექტების ფარგლებში შექმნილი სხვადასხვა.
აი რამდენიმე მაგალითი რომ მოგვიყვეთ უბრალოდ ამბავის.
მაგალითად, სამცხე-ჯავახეთში არის მეკარტოფილეთა ასოციაცია, რომელიც დღემდე წარმატებით მუშაობს, უკვე 90-იან წლების ბოლოს შეიქმნა ეს ასოციაცია, აწარმოებენ მაღალი ხარისხის კარტოფილის თელს, ყიდიან როგორც თესლს, ასევე უკვე პროდუქციას, კარტოფილს. არის ბევრი მაგალითები, სერვის ჯგუფების, რომლებიც ახორციელებენ მექანიზაციის ტიპის სერვისებს, ასევე სხვადასხვა ტიპის ხელოვნური განაყოფიერებაზე ეგ საუბარი და ასე შემდეგ. ანუ ამ მიმართულებას აქვს პოტენციალი, სწორი მიდგომის და სწორად განსაზღვრული ინვესტიციის პირობებში არის შესაძლებელი და არის დიდი პოტენციალი, რომ ასეთ ტიპის კოოპერატივებმა იმუშაონ წარმატებულად.
მოდი, მსმენელსაც ვეტყვი, რომ დაგვირეკოთ თქვენი აზრით, მნიშვნელოვანია 2988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი და არეკეთ ან აზრი გამოთქვით, ან შეკითხვა დაგვეშვით, ან როგორც გენებოთ, ვისი რომ ბევრი ჩვენი მსმენელი ძალიან გათვითცნობიერებული ამ საკითხთან დაკავშირებით და შეიძლება ახლებური კუთხითაც მიმართოს ჩვენი საუბარი. ინვესტიციები ახსენეთ. დღევანდელი ქართველი ფერმერი თუ გლეხი არის საკმაოდ კონკურენტულ გარემოში მუშაობს. ანუ ერთი მხრივ არის სხვა გლეხების პროდუქცია, მეორე მხრივ არის იმპორტირებული პროდუქცია, რომელიც ამ შემთხვევაში უფრო იაფია და შეიძლება ბევრის აზრით არ იყოს ისეთი ხარისხიანი, როგორც აქ დამზადებული, მაგრამ სამაგოდ ბევრად უფრო იაფია. და ამ შემთხვევაში რამდენად რამხელა ინვესტიციაა საჭირო, რომ აი გამსხვილება დაიწყოს, რამდენად უღირთ იმათ, რომ აი აქ ფული დაბანდეს და შემდეგ რამდენად აქვს შანსი რომ ამოიღო.
ეს არის საკმაოდ ინდივიდუალური მაგალითებზე შეიძლება მსჯელობა, რა ტიპის ინვესტიცია შეიძლება იყოს საჭირო და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ესეთი პრობლემა, სოფლად არის დიდი ხარისხის დეკაპიტალიზაცია, ესეთი, ანუ არა აქვს ფერმერს თანხა. იდეები არის ძალიან ბევრი, ძალიან კარგი, მაგრამ ამ იდეებს ჭირდება გარკვეული ინვესტიცია. ანუ იდეა თავისთავად არაფერია, თუ არ იქნება რაღაცა სახსრები მოზიდული, ხო? და სოფლად არ არის ეს სახსრები. კრედიტების აღება უჭირთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირი სიამონება ფერმერისთვის, წლიური 26%-ის გადახდა.
მაგრამ ეს არის რისკო, როგორც არის.
რა თქმა უნდა, თავისთავად ხარ.
იმიტომ რომ შეიძლება სხვანაირი ამ ხარ უნდა ახსნა, მაგრამ რა ცეთყვა მოვიდეს, ან არ მოვიდეს წვიმა და მორჩა.
რა თქმა უნდა. ამიტომ თუნდაც სახელმწიფოს ჩარევა, თუნდაც დონორების დახმარება ამ კუთხით, რომ ეს წარმატებული იდეების ადგილიდან დაძრა მოხდეს და შემდგომ მათი რეალიზაცია და შემდგომ ეს იდეები გახდება თვითკმარი. ანუ იდეა ძირითადად არსი უნდა იყოს, რომ ამ ბიზნეს იდეის უკვე კომერციულ ბიზნესად გადაქცევა მოხდეს, მაგრამ ამაში თავდაპირველი ბიზგი ყოველთვის საჭიროა, განსაკუთრებით აი ჩვენ პირობებში, როცა ესეთი ბევრი პრობლემა დგას სოფლის მეურნეობაში.
ხოდა სულსა ჩართა, დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ბატონო. Алло.
მოგესალმებით. ეთერში ხართ.
აი ახლა ამ წუთას წავიკითხე და მორთი კითხვას, ესე იგი ტაიმსის. ოღონდ მე რუსულად კითხულობ და ეტა სუკინსკინ, ნაშ სუკინსკინ კითხვის ნიშანი არის და მე ეს წელდება მთელი ეს საქართველოს ეხება ეს საკითხი და ერთადერთი ის იყო რომ ლიბერალულები და ესენი რომ ეს სოფლის მეურნეობა და თავისუფალი ეკონომიკა და რაღაცა და გუშინდელი ბატონი პრემიერ-მინისტრმა დასო ამაში წერტილი უკვე რომ კოლხოზები და ისევ მტესები და ისევ ის იქნებაო და არა ერთ სოფელში იყო ეს დათქვამი და დაზუსტებულა და ახლა ეს ბატონი მე მგონი იმიდან არის ილიას ინსტიტუტიდან არის თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელია როგორც მე მიხვდი და იქ კაბეკარტოფილებიო რომ ჯავახეთის ამბავში იმას კარგახანი აფინანსებენ და სტიმული აქვს იმათორემ დანარჩენი 50-ჯერ დაიშლებოდა და ეს საკითხი საერთოდ თქვენ ახლა რასაც ყვებით ეს უკვე გუშინწინდელი ყოფილა ესე იგი ჩამოყალიბდა დიქტატურული ხელისუფლება ჩვენ ბატონო ლიბერალიზმსაც ავიდა
მე უბრალოდ ვერ გავიგე ერთი შეგეკითხებით რომ თქვენ მოგწონთ როცა სახელმწიფო ერევა მაშ თუ არ მოგწონთ იმიტომ ორივე აზრი თქვით ახლა
რა უნდა მომწონდეს
მე სახელმწიფო რო ჩაერიოს უნდა ჩაერიოს სოფლის მეურნეობაში თუ არა
უნდა დაიცვას კი არ უნდა ჩაერიოს უნდა დაიცვას უნდა შეუხნას ის პირობები რომ ის იმან გაიხაროს თორემ თუ ერევა და თუ ეს წინასწარ ახლა მაგალითად ძროხების აღწერა რომ მოახდინეს ვითომს და ესე იგი წაართვეს გლეხის ძროხა სინამდვილეში. ესე იგი დაკვირდება წაართვეს და რატომ მოაშენეს ის მაშინ თუ ის აღრიცხულია და ის გირკა უნდა ჩააბაროს მე ესე იგი სინამდვილეში ლარდ ნახევრად და ჩააბაროს ცოცხალი ხორცი და თვითონ 12 ლარად რო გაყიდეს და ასე შემდეგ თუ ამაზე მიუყვებით ჩვენ
მადლობა ზარისთვის.
არა მაცარლე თუ ასე თუ დამის კომუნიკაცია სოფელსა და ქალაქ შორის რო არ არის და რკინიგზა და ტრანსპორტი გახადეს 10ჯერ მეტი ვიდრე შემოსავალია და ამით მოსმეს სოფელი და ამაში უნდა შეეწყო ხელი თორემ თვითონ გლეხმა როგორ აწარმოოს ის თვითონ პასტირე მეწარმეა და იმან თვითონ თავისი ეკონომიკა თვითონ და წაწარმოოს თვითონ და აკეთოს თორემ შენ თუ მაგას დაულაგე ყველაფერ და მე შე კაპიკად მომეძებ
გასაგებია პრინციპსაც ამბობ
მილიონად გავყიდიო არ აკეთებს ის კაცი
არაფერს მადლობა თქვენი კომენტარი მადლობა 2987 ეს ჩვენი ტელეფონის ნომერი და რეკეთ კიდე
მე შეიძლება მაინც პატარა კომენტარს გავაკეთო ამაზე ანუ სახელმწიფოს ჩარევა ჩვენ არ უნდა გავიგოთ პირდაპირი გაგებით და სხვა დონორის თუ ასე შემდეგ დაფინანსება მე ვამბობ რომ სოფლად არის ძალიან ბევრი საინტერესო იდეები რომლებიც იმსახურებს ინვესტირებას საერთოდ კერძო ინვესტორი გამოჩნდეს ალბათ ის კერძო ინვესტორიც მოიხიბლებოდა ამ იდეით და ჩადებდა თავის საკუთარ ფულს მაგრამ ამ იდეებს ჭირდება უძიება და შემდგომ რეალიზაციის გზების ძიება. ეს შეიძლება იყოს სახელმწიფო საშუალებით, შეიძლება დონორის საშუალებით, შეიძლება კერძო კომპანია მოვიძიოთ, რომელიც ამ საქმეში ჩადებს ფულს და ასე შემდეგ.
სტუმარს წარუდგენ კიდევ ერთხელ მსმენელს ვახტანგ ფირანიშვილის საერთაშორისო ორგანიზაციამ ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ქეას წარმომადგენელი, რომელიც მუშაობს საქართველოში 90-იან წლებიდან. არ ვიცი ილიას უნივერსიტეტთან რა კავშირი გაქვს?
არანაირი,
ხო. მეთქი იქნება არ ვიცი, მეთქი რა იცი რა ხდება. და
მე თვითონ შეიძლება არჩევნებს დავუკავშირებ. არის დაპირება, მე მესმის რომ ხო თქვენ პოლიტიკურ პოლიტიკასთანაც და არ გაქვთ არ ხართ ჩართული პოლიტიკაში, მაგრამ არის დაპირება, რომ მე ამდენს ჩავდებ ამდენ თანხას, მე კი ამდენს ჩავდებ ამდენს მოვწყავ, ამდენს გადავხნა. აი, როდესაც თქვენ გეგმავთ თუ რა პროექტები განახორციელოთ სოფლის მეურნეობის სფეროში, რას ეფუძნებით ხოლმე?
ან პირდაპირში ვეფუძნებით ადგილობრივ საჭიროებებს, ანუ ინტენსიური კონსულტაციები გვაქვს ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობასთან, მაგრამ ასევე ვცდილობთ ყველანაირი თავრობა და ადგილობრივი ხელისუფლება ჩართოთ ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, იმიტომ რომ ეს მათი პასუხისმგებლობაა საბოლოო ჯამში და მათ აქვთ ის აუცილებელი რესურსი, რომ აი ამ პრობლემების გადაწყვეტა მოხდეს. ჩვენ რაღაც მომენტში კატალიზატორის როლს ვასრულებთ, ასე შეიძლება ითქვას.
და რომ მოვნდეთ სოფლის მეურნეობის პრობლემებს, ერთ-ერთი ახსენეთ რომ მნიშვნელოვანი არის განსხვავება, მეორე არის რაც მე მსმენი არის ის რომ სოფლის მეურნეობის წარმოება უბრალოდ ძალიან ძვირია, ანუ ძვირიღირს შხამქიმიკატები, ძვირიღირს ტრანსპორტი, საწვავი, წყალიღირს, ძვირი მოსარწყავი და შემდეგ ამ ყველაფრის ამონაგები მოდის გვიან. ან შეიძლება თუ უბედურება ეწვია გლეხს, საერთოდ არ მოვიდეს, ან იმის ნახევარი მოვიდეს, რასაც წელი. ამ შემთხვევაში ან ბანკების, ან რაღაც ფინანსური სხვა ინსტიტუტების დახმარების გარეშე რამე გამოვა საერთოდ?
აი სწორად ახსენეთ, ბანკები და ფინანსური ინსტიტუტები, ან ნებისმიერ ბიზნეს, ნებისმიერ საქმეს ჭირდება კაპიტალი. ისევ კაპიტალამდე მივდივართ. ანუ საწვავის ფასებს და შხამქიმიკატების ფასებს ხელოვნურად ვერ გავაიახებთ, ხო? ეს არის ბაზრის მიერ დადგენილი ფასი. მაგრამ ისევ და ისევ მივდივართ ბიზნესის სწორად დაგეგმვამდე და აწყობამდე. თუ სიტყვაზე ერთ ფერმერს რაღაც შხამქიმიკატი უჯდება 100 ლარი, 100 ფერმერს შეიძლება დაუჯდეს 70 ლარი, რადგან
მეც
სიყიდის და ასე შემდეგ. ანუ ისე და ისე მედივართ ბიზნეს აზროვნებამდე და აი ამ იდეის თუ რაღაცა კოოპერატივის თუ რასაც დავარქმევთ, სწორ დაგეგმამდე თავიდან, ასე ვთქვათ, პროდუქტის წარმოებამდე, გასაღებამდე და ერთობლივი ბაზრების მოძიებამდე და ასე შემდეგ.
მაშინ ისე ვიქმედივართ, რატო არ მოხდა ამის გამსხვილება თავისთან? რატო თქვენ ორგანიზაცია ქეაც ცდილობს, ყველა ამბობს, რომ საჭიროა 90-იან წლებიდან არ იმაზე ლაპარაკი, რომ 1 ჰექტარით აი ეს მეგონი სადავო არ არის, რომ ბიზნესი არ გაკეთდება, იმიტომ რომ არ მოდის საკმარისი უბრალოდ. ერთადერთი არის რომ ამ და გამსხვილდეს, ან საერთოდ ხელი აიღოთ. რატო არ ხდება გამსხვილება? რა სად არის
პრობლემა?
მენეჯმენტში თუ აი რა
დაწყებული თვითონ აი საბჭოთა კავშირის ნეგატიური მემკვიდრეობიდან, რომ თვითონ ეს კოოპერატივი თუ რაღაც ფერმერთა გაერთიანება ნეგატივთან იყო ასოცირებული. მეორე, თვითონ ეს ქართული ბუნების ხასიათი, ალბათ რაღაც უფრო ინდივიდუალისტები ვართ, გვიჭირს მაინც ჯგუფში მუშაობა და ძალიან დიდი ასე თქო დრო გჭირდება, რომ ეს ნდობა მოვიპოვოთ ერთმანეთში და რაღაც ერთობლივად გავაკეთოთ. და ასევე არის ხცეოდა საკმარისი ყურადღება არც მთავრობის მიერ, არც საკანონმდებლო ბაზა იყო მაინდამაინც ხარდამჭერი ამ გამსხვილების მიმართ. და ზოგადად არ იყო ეს სოფლის მეურნეობა და მათ შორის ეს სოფლის მეურნეობაში ეს სხვადასხვა გადაწყვეტ პრობლემების გადაწყვეტის ქვეშ პრიორიტეტული არ იყო. და აი ეს თანამედროვე ეს უახლესი ტენდენცია რომ უფრო მეტი ყურადღება მიექცევა ამას, ძალიან მისასალმებელია.
რაღაც ინსტიტუციური მხარდაჭერა უნდა, რომ აი ესენი კოოპერატივს თუ დაერქვა, სახელი დაერქვა, ფორმა კონდეს თუ რა.
აუცილებლად, აი ჩვენი თუნდაც ეს წარმატებული მაგალითები ესე ჰაერიდან არ შექმნილა. ანუ ჩვენ დაგვჭირდა 2, 3, 4 წელი ინტენსიური მუშაობის ამ ფერმერებთან. თითქმის ყოველდღიური ვიზიტები, ამ ფერმერებთან საუბარი, სხვადასხვა უნარების და ჩვევების განვითარება მათთან, რომ ეს რაღაცა მომგებიან სქემაზე გავსულიყავით. ანუ ამას ვიძახი, ამას ჭირდება ინტენსიური მუშაობა და
დრო. რამდენს იგებენ? ანუ რჩებათ ნორმალურად ფული.
რა თქმა უნდა, ისე რა აზრი ექნებოდა მათ მუშაობას. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ბიზნესი, თავისი ბუღალტერი არის, თავისი მოგება სითლიან და ასე შემდეგ.
ნინო რა ასე ხოლმე.
ანუ რა უფრო მნიშვნელოვანია აი ამ გამსხვილებისთვის, წარმატებული საქმიანობისთვის, სოფლის მეურნეობაში ინსტიტუციური მხარდაჭერა თუ ფინანსური?
ორივე ერთად, ცალ-ცალკე არ არის.
რომელი უფრო? მე უფრო იქით მივდივარ, რომ აი თვითონ თავისით გააკეთონ და არ იყვნენ დამოკიდებული თუნდაც ეს პოლიტიკურ ნებაზე, რომ ახლა ამდენს მოხსენ და იმდენს მოგიწევ.
უფრო ინსტიტუციონული განვითარება ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია და ამ ხალხის დარწმუნება აი ამ
დარწმუნებული არ მიხვდებიან თვითონ რა უნდა და როგორ გააკეთონ და დაითვლიან კიდე.
რთული, აი წარმოიდგინეთ, თქვენ ხართ ფერმერი, ერთი ჰექტარს ყოველდღიურად სხვადასხვა პრობლემებს. აი უბრალოდ აღარ რჩება არც დრო ფიქრისთვის, არანაირად აი როგორ ახსნა რაღაცა
გარეთა მოსაღამოვდება
საქმე. გარებიცები არის აუცილებელი. აი თუნდაც ახლა ჩვენ დავიწყოთ.
კარგი გლეხი როგორც ესე კარგი მენეჯერი არ არის, ხო? იმიტომ რომ დილას დგები და იცი
როგორ გითხრა.
არა, რას ვამბობ, რომ დრო მთელი დღე მიაქვს იმას, რომ მთელი თვე და მუშაობა უნდა ისეთი ხელებ დაკაცებული.
აი ხო, აი ძალიან მარტი მაგალითს გეტყვით. აი ახლა ჩვენ კახეთში მომხდარ უბედურებასთან დაკავშირებით დავიწყეთ ჰუმანიტარული პროექტი და აი ერთ-ერთი რაც პრინციპში ვიცოდეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ გლეხმა არ იცის ძალიან ელემენტალური პრაქტიკაც კი, როგორ მოუაროს იმ დაზიანებულ ადამიანს, როგორ გადაარჩინოს ვენახი. აი ხო თითქოს ვითვლებით, რომ სოფლის მეურნეობა დიდი ტრადიციები აქვს ჩვენთან ვენახთან ასე შემდეგ, მაგრამ აი საბაზისო ცოდნაც კი არ არის. ანუ ამიტომ გარეშე ჩარევა ეს ინსტიტუციონალური ექსტენსია.
ეს ზოგადად შეიძლება თქვათ, თუ თქვათ ვიღაცა.
ეს არის მასიური სურათი, ეს არის მასიურად ესეა. აი წრილ გლეხებს რაც შეეხება, მასიურად გვაქვს ძალიან დიდი დეფიციტი ამ პროფესიონალური სასოფლო-სამეურნეო ცოდნის.
და ეს ეთქვარ ის გამოდის, ანუ ერთი მხრივ რაღაც თავებიდან თავებს გადაეცემა ცოდნა რო შვილა ესა და
მოგვარაცამს. ეს არის მითი, ეს არის მითი. ამას არანაირი კავშირი არ აქვს თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკასთან და აი მაგალითად ახლა ქართული კარტოფილი როგორც ასეთი არ არსებობს, მაგრამ მიბძანდით ნებისმიერ გლეხთან და გეტყვით ეს არის ქართული ჯიში. ხო, აი ესეთი ელემენტალური რაღაც ლაფსუსები.
აი ახალციხის კარტოფილი რა
არის? არც ახალციხის კარტოფილი არ არსებობს როგორც ასეთი.
არა, ასე ისტორიას თუ მიუყვებით ხო, მაგრამ ის რატომ არის განსაკუთრებული?
უბრალოდ ახალციხის ნიადაგი თვითონ მაღალ მდებარეობა აქვს და უკეთესი ჯიშის კარტოფილი, უკეთესი ხარისხის კარტოფილი იზრდება.
ეს პროდუქტი და ასე
შემდეგ. და ბოლოს განგავედით გადაცემის რაღაც ცოტა მიდრო პოზიტივი ჩამოვიტანო მხოლოდ იმაზე არა. მეორე მხრივ მარკეტინგულად სამაგეროთ აქვს კარგი ვითარება ალბათ ქართულ სოფლის მეურნეობის პროდუქტს, იმიტომ რომ საქართველოს ხა ნებისმიერ შეკითხო რომ რომელი უფრო გემრიელია, ქართული პომიდორი თუ თურქული. იმის და მიუხედავად რეალურად შეიძლება თურქული უფრო გემრიელი იყოს, გააჩნია სადარი მოწეული და როგორ არის, ხო, მაგრამ სახელი ქართულს
თან პოზიტივი არის ის, რომ ხარისხიან პროდუქციას ყოველთვის ყავს კლიენტი. ჩვენ თუ მოახერხებთ ხარისხიან პროდუქციის წარმოებას, მოახერხებთ რაღაც მოცულებებზე გასდას, ამის გაყიდვა როგორც წესი
რაღაც ფასზე თუ იქნება, რომ ქართული მანგური არის 9 ლარიღის კილო და იმას
მაიცავს, როცა ხარისხიანი კლიენტი.
Ну ხომ არა.
რაღაც ყოველის ექსპერიმენტმა აჩვენეს, რაღაც მოხდა რაღაც გაერთიანებასავით.
თუმცა ანუ ყველა ასე ვთქვათ ხარისკთა ფას თავის მომხმარებელი ყავს, მაგრამ მე ზოგადად ვიცით, ხე კიდევ ერთი მაგალითი გორში დემეთლას შესახლებასთან გავაკეთეთ საკმაოდ მასშტაბური სათბური. თვით დენილები არის დასაქმებული და ეს ადამიანები აწარმოებენ დიდი რაოდენობით კეცსა და პამიდორს. ანუ იმდენად თან სათბური პირობებში ზოგადად იცავენ იმ დროსაც, როცა უფრო მეტი მოთხოვნა კეცსა და პამიდორზე და ესე ამ ხალხს წარმოების გარდა ფიქრი მე არაფერზე არ უწევს. უკვე წინასწარ იცის იქ გადამყიდველია თუ ბაზარში მომუშავე ადამიანები პირდაპირ მოდიან და სათბურიდან მიაქვს ეს პროდუქცია. ანუ ისე და ისე სწორ დაგეგმარებაზე, სწორ ბიზნესის საწყობაზე მაქვს აქცენტი.
ან და სხვა რაღაცებზე ფიქრი აღარ უწევთ და ამიტომ საბოლოო ჯამში მეტი დრო ეთმობა იმას რაზეც უნდა ეთმობოდეს.
ნიკოს ეს თავი ფიქრის დრო არის.
არა, ფიქრის დრო არ არის. არასწორად თქვენ შენი.
იგივე ფერმერთა ასოციაციაზე როცა ვლაპარაკოთ, უშუალოდ იმ ფერმერმა გაყიდვაზე არ უნდა იფიქროს. იმ ფერმერთა ასოციაციას ყავს თავისი ორგანო თუ მენეჯერი თუ ასე შემდეგ, რომელიც ამ მთელ პროცესს აკონტროლებს, წარმოებიდან დაწყებული ეძებს კლიენტს და ასე შემდეგ.
ძალიან დიდი მადლობა, მე საინტერესო საუბარი გამოვიდა ვახტანგ ფირანიშვილი, ქეას წარმომადგენელი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა, მსმენელსაც რომ